ครับขณะนี้สหรัฐและบางประเทศในยุโรปกำลังระดมกำลังแจกจ่ายวัคซีนโคโรนาไวรัสไปสู่ประชากรของตนท่ามกลางการระบาดที่รุนแรงขึ้นเมื่ออากาศเย็นลงประเทศต่างๆที่ยังไม่มีวัคซีนโควิด-19 เป็นของตนเองกำลังมองว่าวัคซีนสูตรของรัสเซียและจีนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแม้ว่าในตอนแรกจะไม่แน่ใจถึงคุณภาพและความปลอดภัยก็ตามประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศร่ำรวยและยากจนชัดเจนขึ้นเมื่อมหาอำนาจทางเศรษฐกิจน้อยรายสามารถจับจองใช้วัคซีนส่วนใหญ่ที่ผลิตออกมาในช่วงแรกของผู้ผลิต2รายคือบริษัทโมเดอร์นาและไฟเซอร์ของสหรัฐโดยไฟเซอร์ร่วมมือกับบริษัทเยอรมนี BioNTech ส่วนโครงการนานาชาติที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการให้ได้มาซึ่งวัคซีนก็ดำเนินไปอย่างช้าๆเท่านั้นดังนั้นสำหรับหลายประเทศวัคซีนของจีนและรัสเซียจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจขณะเดียวกันโครงการวัคซีนของทั้งสองประเทศนี้ก็แสดงผลที่ให้ความหวังต่อประเทศต่างๆได้และอาจมีบทบาทสำคัญในการสยบการระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างไรก็ตามความหวังที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคำถามบางประการเกี่ยวกับความโปร่งใสและความปลอดภัยสื่อวอชิงตันโพสต์สัมภาษณ์นาเออร์บาซีฟแพทย์ด้านโรคติดเชื้อและนักระบาดวิทยาซึ่งดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์คณะแพทยศาสตร์ Bloomberg School of Public Health ที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เขากล่าวว่าความคิดที่ว่าวัคซีนของรัสเซียและจีนไม่ดีเท่าของประเทศอื่นเป็นความคิดปนกระแสชาตินิยมและบอกว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะเชื่อว่าวัคซีนของสองประเทศนี้ใช้ไม่ได้ผลแต่เขาย้ำว่าผู้เชี่ยวชาญจะต้องเห็นข้อมูลจากการทดลองกับมนุษย์ในกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากหรือที่เรียกว่าการทดลองในเฟสที่3เสียก่อนที่จะมีการสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนที่ผ่านมาประเทศกำลังพัฒนามีท่าทีที่ต่างกันออกไปในเรื่องการใช้วัคซีนของจีนและรัสเซียสื่อต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาระบุว่ายังไม่สั่งวัคซีนของจีนโดยบริษัทซิโนแวคเข้ามาใช้เพราะกัมพูชาไม่ใช่ถังขยะและไม่ใช่ที่ทำการทดลองวัคซีนทั้งนี้วัคซีนสูตรของซิโนแวคนั้นยังไม่ได้รับการรับรองโดยองค์กรระดับโลกตามรายงานของสื่อวอชิงตันโพสต์และตุรกีก็ได้แสดงความกังขาต่อวัคซีนของรัสเซียในตอนแรกแต่ก็ถอนคำวิจารณ์ในเวลาต่อมาส่วนอาร์เจนตินานั้นกล่าวว่าจะใช้วัคซีนของรัสเซียในเดือนนี้นักวิจัยเจนนิเฟอร์หวงบุยี่แห่งบริษัทแบรนด์คอร์ปบอกกับวอชิงตันโพสต์ว่าการตอบรับวัคซีนของจีนและรัสเซียที่เกิดขึ้นขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาผลของการทดลองโดยผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอน peer review เธอบอกได้ว่าความมั่นใจเรื่องการใช้วัคซีนนั้นจะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบในเฟสที่3นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของซิโนแวคเคยยอมรับในศาลว่าให้สินบนเจ้าหน้าที่จีนที่ดูแลอุตสาหกรรมยาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นของบริษัทช่วงที่ยังไม่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสตามรายงานของสื่อสหรัฐเช่นเสียเราถามนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าหากเทียบกับโครงการวัคซีนของประเทศตะวันตกการทดลองของจีนมีข้อมูลน้อยมากเรื่องประสิทธิผลและความปลอดภัยที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวว่าวัคซีนของจีนจะเปิดให้มีการใช้ได้ทั่วโลกและบริษัทจีนก็ได้ลงนามความตกลงในการส่งวัคซีนต้านโควิด-19 กับหลายประเทศแล้วเช่นอินโดนีเซียสิงคโปร์ตุรกีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยอ้างระดับประสิทธิภาพ86%ในการทดลองกับคนกว่า 30,000 รายตามรายงานของ Bloomberg รายงานฉบับนี้บอกด้วยว่านายหวังหัวชิงผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของจีนกล่าวว่ามาตรฐานและการตรวจสอบความปลอดภัยของวัคซีนจีนเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน